Ben, moi boa noite nesta de, do día 3 de maio de 2016. Emisión 715 deste tempo compartido, deste tempo de jazz, que hoxe é máis compartido que nunca, porque se desde o programa 701 compartíamolo con Radio Tui, este mesmo xa, este 715, pasa a estar compartido tamén con Radio Fusión, a plataforma conxunta das emisoras municipais de Galicia. Así que un saúdo a todos os ointes de Radio Redondela, Radio Tui, Radio Fene, Lugo, Radio Allariz, Radio Ordes, Radio Culleredo, Radio Arzúa, Radio Eume, Radio Neria, Radio Negreira, Radio Monforte, Radio Sada, Radio Cerceda, Radio Burela, Radio Mañega e Radio Lagarteira. Sí, esta é a cabeceira dun tempo que facemos desde Radio Redondela, Lorena Otero, Pedro Cuntín e Luis Cuntín. Esta é a sintonía de Tempo de Jazz. Unha sintonía que vos chegará en horarios diferentes dentro desta pluralidade de emisoras. Unha sintonía ca que podedes tamén reencontrarvos de momento nos podcast da páxina web de Radio Redondela. Pero imos gozar uns instantes máis desta cabeceira e logo comezaremos a debullar o noso argumento, porque hoxe vamos a xogar. Temos esta cabeceira, pero podíamos ter... Pois sí, temos unha cabeceira, pero podíamos ter unha chea delas. Sempre que nun programa modesto, pero feito con agarimo como este, pois se pensa na cabeceira, e sempre que chega un día pois, histórico na nosa pequena historia, un di, bueno, cambiamos de cabeceira. Non, non imos cambiar de cabeceira. É o noso sinal desde setembro de 2001. Así que seguiremos fieis o jazz e, desde logo, o Whooping Blues de Nicholas Payton. Pero imos xogar hoxe, temos que romper a inercia dunha chea bastante longa de programas variados. A semana pasada visitounos Alberto Vilas, esperamos outros invitados nas vindeiras semanas, pero hoxe, como un saúdo a toda a audiencia que esperamos se una a nos por vía de radiofusión, imos xogar a que temos unha cabeceira, pero podíamos ter, desde logo, acabamos sempre en certas formas de jazz moi características desde o punto de vista rítmico e tímbrico, incondicionalmente jazzísticas, indiscutiblemente. Un exemplo podía ser este tema que imos poñer agora. Tirado do disco Paul González Cooking, o tema chámase Blues. Está interpretado por Clark Terry á trompeta. O propio Paul González no saxo tenor, Mike Simpson nas frautas e saxos, Willie Jones o piano, Jimmy Wood no contrabaixo e Sam Wiward na batería. Logo comento vos algo máis deste tema, pero o blues, que é unha das raíces do jazz, neste tema, que ademais se titula así como vos dicía, blues, podía ser unha desas cabeceiras. E agora veredes por qué. Paul González, Clark Terry, Sextet Blues. Ben, creo que é fácil imaginar as nosas palabras de saúdo e despedida sobre esas expresións iniciais, ese debullar inicial da melodía na trompeta de Clark Terry e no saxo tenor de Paul Gonsalves. Era unha grabación dun disco de Argo que se vendeu no seu momento como Paul Gonsalves Cooking, registrado en Chicago o 6 de agosto do 57. Isto é o que se chama middle jazz, é dicir, jazz tocado por músicos que utilizan un patrón do jazz clásico cando xa o jazz clásico non era a vanguarda. Estos eran músicos vinculados á orquestra de Ellington. En todo caso, estive moitas veces tentado de facer cabeceira de tempo de jazz con este tema que imos escoitar agora. Está relacionado coa película, logo falaremos desto, Alfie, que a versión original de Louis Gilbert, protagonizada por Michael Caine, nun dos seus primeiros papéis importantes. E a Sonny Rollins Orchestra, nunha edición de 1966 reeditada en digital no ano 97, que se gravou por Van Gelder no seu estudio en Inglewood Cliffs, New Jersey, o 26 de xaneiro do ano 1966. Alfie Stem é unha composición de Theodore Walter Rollins para os amigos Sonny Rollins, saxofonista emblemático do hard bop, que aquí está secundado por Jimmy Cleveland no trombón, Phil Goods no alto, Robert Ashton no tenor e Danny Bank no barítono, con Roger Kellaway no piano, Kenny Barrell na guitarra, Walter Booker no contrabaixo, Frankie Dunlop na batería e arranxos de Oliver Nelson. O comezo é este hard bop que asociamos moito pois o cine policiaco, sería ideal como cabeceira, xa digo, dun programa como este Tempo de Jazz. A iso estive tentado alá en 2001, pero logo a improvisación de Rollins entra por eses camiños arduos, duros del que aproximaron tantas veces o seu hard bop, o jazz atonal, o free. Alfie Stem, Sonny Rollins Orchestra. We'll be right back. Ben, rápidamente unha historia. A música deste álbum non é exactamente a banda sonora da película, sino que é o material que Rollins enviou ao director da película, Lewis Gilbert, respondendo a un convite deste con esa finalidade, dándolle ademais absoluta liberdade para usala. E, de feito, parte desta música foi utilizada. Gilbert propuxo o traballo a Rollins en Londres cando viu actuar no Ronnie Scott. Rollins aceptou e comprometeuse a regresar a Londres nunhas semanas coa música. Cumpliu e grabou a música cunha banda británica que, eso, dou lugar á banda sonora original da edición británica da película. Logo volve a Estados Unidos, prepara esta versión que acabamos de escoitar para lanzar a película alí, de xeito que na edición americana oese unha boa parte deste traballo que acabamos de escoitar, no que están, xa vos digo, os arranxos de Oliver Nelson. Na película, sobre os créditos finais, tanto na versión británica como americana, oese tamén unha canción basada no tema principal que a compuxo Burt Bacharach con letra de Hal David e a interpretou Cher. Esa canción, na versión americana, está inspirada no tema principal da versión británica e fora tamén ali un éxito nunha grabación da cantante Cilia Black. Aclaro todo isto porque, dependendo da edición da película, ides a topar ou non a música deste álbum e ides a topar ou non a referencia a Rollins como compositor. Por certo que hai unha versión de 2004 e na que únicamente ao final e de maneira moi breve aparece o tema principal que aquí acabamos de recoller deste traballo Alfie de Sonny Rollins. Pero, en fin, a nosa cabeceira, a nosa forma de petar no voso corazón é o Whoopin' Blues. Inda que non hai demasiadas semanas que o puxemos enteiro, de vez en cando nos chega un correo suxeríndonos escoitar o tema completo que usamos como cabeceira de Tempo de Jazz. Así que en Radio Redondela e Radio Tui, cabeceira, esta sintonía que é a que estamos utilizando, vai soar os martes ás 11 da noite. Vai soar tamén, de momento, na reemisión os sábados ás 11 da noite. E en Radio Fusión, nas restantes emisoras, Radio Fene, Lugo, Radio Allariz, Radio Ordes, Radio Culleredo, Radio Arzúa, Radio M, Radio Neria, Radio Negreira, Radio Monforte, Radio Sada, Radio Cerceda, Radio Burela, Radio Mañega e Radio Lagarteira, vai soar tres veces á semana. Os xoves ás 12 da mañá, ás 6 da tarde e os domingos ás 4 da tarde, como vos digo, en Radio Fusión. E neses ámbitos, máis na rede, en Radio Redondela, vai vos saudar o Whoopin' Blues de Nicholas Payton do seu disco Gumbo Nubo, que se editou en 1996 e que foi gravado 28, 29 e 30 de novembro nos estudios Power Station en Nova York. Con Nicholas Payton na trompeta, Jess Davis no saxo alto, Tim Warfield no saxo tenor, Anthony Gunsey no piano, Adonis Rose na batería. Todos eles ides escoitalos facendo solos neste maravilloso Whoopin' Blues. A nosa primeira proposta foi o que se chama Middle Jazz, a nosa segunda proposta foi Hard Bop, isto é Neobop, pero bueno, nunha clave bastante hard, e volvemos tamén ao Hard Bop, aquela tendencia, sobre todo da costa leste dos Estados Unidos, sobre todo protagonizada por músicos de extracción proletaria do norte industrial, en xeral de raza negra, moi arraizada no blues, moi conectada tamén co mundo do gospel, e que de algún xeito pretendía outra vez pois un jazz bailable. E, bueno, a casa un pouco líder disto era, ou a maior parte das producións corresponden con Blue Note, e a partir daquel éxito grande de Lee Morgan que foi The Sidewinder, cun tempo impar, pois era casi obrigado que en todos os discos de Blue Note houbera un tema desas características. Son os temas moi típicos que se prestan precisamente de maneira moi tópica pero moi eficaz para servir de cabeceira a un programa. Tamén hai unhas semanas que escoitamos este, pero a súa calidade non, en fin, xustifica perfectamente volvelo a escoitar. Trátase da composición de Duke Person Mealy que gravara o octeto do trompetista Blue Mitchell no álbum Boss Horn, tamén gravado por Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, en New Jersey, o 17 de novembro de 1966. Escoitaremos a Blue Mitchell, trompeta, a Julian Priester, trombón, a Jerry Dodgeon no saxo alto, Junior Cook no tenor, Piper Adams no barítono, Cedar Walton no piano, Gene Taylor no contrabaixo e Mickey Rooker na batería, con arranxos do propio Duke Person, entoando esta posible cabeceira para un tempo de jazz. Tedes que imaginar os momentos en que entraría a miña voz, pois lendo este tema de Duke Person, Mealy. Thank you. Bueno, pois neste programa un pouco diferente de hoxe, hai que explicar que a producción deste programa leva desde Radio Redondela Lorena Otero, a quen eu chamo pola súa elegancia de espírito o cisne de colla. Habitualmente o son recollo Pedro Cuntín, as emisoras de Redondela e Tui, que nos deron, digamos, bueno, a Redondela o primeiro acougo durante 16 anos, agora Tui, pois hai que mencionar a Susi Queimaliños e a José Font, e hai que mencionar pois tamén a Quique Sanfiz desde Radio Fusión, que entendeu que aí había un sitio para nós. E ben, pois comentado isto, insistir. En Radio Redondela e Radio Tui saímos frescos, recén quentes do forno, os martes ás 11 da noite. Somos remitidos o sábado ás 11 da noite. E logo, durante unhas 15 semanas, o podcast do programa queda na páxina web Tempo de Jazz, que está vinculada, está na páxina de Radio Redondela. Ás 12 do xoves e ás 6 da tarde dese mesmo xoves estamos en Radio Fusión para todas as outras emisoras antes mencionadas, bueno, nas que tamén se inclúe, por certo, Radio Redondela. E os domingos, ás 4 da tarde, volvemos a estar en Radio Fusión. Xa dixemos que non imos cambiar de sintonía, pero o mellor poderíamos ter contemplado esta outra, máis conceptual acaso que as anteriores. Trátase da canción Big Noise from Winneka. Big Noise from Winneka é un tema jazzístico composto e tocado polo contrabaixista Bob Haggard e o baterista Ray Baduk. Estes eran membros da Bob Crosby Orquestra, unha orquestra. Bob Crosby era realmente un mestre de ceremonias, un cantante, e irmán de Bing Crosby, e nun momento dado, pois, el xestiona unha orquestra naqueles anos dourados do swing. Pero dentro desa orquestra había un grupo que eran os Bobcats, que facían, digamos, música en clave de jazz tradicional, en clave, diríamos nos, pois, de jazz de Chicago ou de Dixieland. E, bueno, eles gravaron este tema no que Haggard toca o contrabaixo e a subía e Ray Baduk toca a batería. Hai un momento ademais en que Baduk toca coas baquetas nas cordas do contrabaixo. E Hai unha versión original, eso, con contrabaixo e con batería, pero logo, bueno, pues houve outros arranxos e outras propostas. Nos imos utilizar unha versión que, si está ben acreditada, eu entendo que unha reelaboración en 1941, pero absolutamente fiel ao original e que mantén, digamos, bueno, pues todas as súas cualidades. Esta canción saiu en varias películas musicais americanas, pero sobre todo hai que comentar que hai un momento en que soa na película que dedicou, bueno, aquela película magnífica de Scorsese, protagonizada por Robert De Niro e dedicada ao boxeador Jack LaMotta, que se chamou en español Toro Salvaje. Hai unha escena de baile soa na película e soa tamén acompañando un baile de Dick Nolte e Debra Winger en Canary Row no ano 1982. Conta a lenda, e xa acabo con isto, que o tema naceu porque unha vez Bob Hagart e Ray Baduc víronse obrigados a entreter o público no Club Blackhawk en Chicago no ano 1938, porque despois dun descanso o resto dos membros da orquesta non daban chegado. E entón comenzaron un pouco así de brincadeira e resultou esta que podería ser outra cabeceira nosa, The Big Noise from Winnetka. Esta película Canary Road chamábase en español Destino sin rumbo e está basada en dous relatos de John Steinbeck, o máis coñecido, chamase, está traducido o castelán como Dulces Jueves. Bueno, pois pues esta é a historia un pouco desta de Gritson from Winnetka, que por certo é un suburbio de Chicago. Esta sería unha cabeceira convencional. Temos unha cabeceira, pero podíamos ter outra. Podíamos ter, por exemplo, A Baptist Beat, con Freddie Hubbard na trompeta, Hank Mobley no saxo tenor, Gwynon Kelly no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Art Blakey na batería. Máis hard bop, máis sabor, neste caso a gospel, neste A Baptist Beat do Hank Mobley Quintet.
Thank you.
Bueno, pois isto era a Baptiste Beat. Temos unha cabeceira, podíamos ter máis, e de feito tiñamos aínda preparada outra, pero o tempo váisenos botando en riba. 56 minutos e temos asignados 60, e non queremos facer a nosa estrea en Radio Fusión, desde logo pasándonos do tempo. Así que imos ser en boa xente e limitarnos a eses 60 minutos. O cal quere decir que a música por hoxe rematou. Non me queda máis nada entón que insistir nos horarios. En Radio Redondela e Radio Tui, os martes ás 11 da noite, con reemisión os sábados ás 11 da noite. Nas outras emisoras que ademais de Radio Redondela están en Radio Fusión, os xoves ás 12 da mañá, ás 6 da tarde e os domingos ás 4. Esas son as versións requentes, pero igualmente intensas e afectuosas, e desa estar no noso corazón e no noso saúdo sempre. No saúdo das persoas que facemos este programa. A vindeira semana ofreceremosvos un novo elemento para toda a familia congregada ao redor de Tempo de Jazz, que será unha conta específica de correo electrónico para que xa esta, que confiamos xa unha ampla audiencia, pois poda dirixirse a nós. E xa sabedes que na páxina web de Radio Redondela atoparedes a páxina Tempo de Jazz, na que os programas quedan sempre en podcast durante 15 semanas, mediando pois unhas 48 horas como moito desde a súa primeira emisión atmosférica, e por certo tamén todas estas emisoras tamén en stream, en continuo pola red, pola gran rede, pola internet. Pois non hai máis contidos para hoxe. Estamos pendentes de reiniciar algunha serie temática, pero que estamos pechando tratos con dous artistas relacionados con dúas producións discográficas importantes do jazz galego, e do mesmo xeito que a semana pasada tivemos aquí a Alberto Vilas presentando o seu Ubuntu, pois quixéramos tal vez sorprendervos a vindeira semana. Así que deixamos en suspenso cal vai ser o contido do próximo Tempo de Jazz. Un saúdo cordial e, nada, quedade entón todos e todas pendentes de cando volva a petar no voso corazón este repenicar do tambor, porque podíamos ter moitas cabeceiras, pero temos esta. Tempo de Jazz é unha producción de Lorena Otero para Radio Redondela. Desde Radio Redondela para Radio Redondela, Radio Tui, Radio Fusión, con dirección e locución de Luis Cuntín e a cargo do son Pedro Cuntín. Máis nada, neste día, neste 3 de maio de 2016, así fixestes e así fixemos esta emisión 715, a primeira en Radio Fusión, deste tempo compartido, deste tempo que espera volver a xiña, deste tempo que chamamos así, Tempo de Jazz. Boa noite ou, se cadra, bo día.